wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada bisha June sanadka 2022 waa koox waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa todobada fiidnimo idaacadda caawan waxaad la socotiinaysaa anigoo ah Xaashi Ibrahim Aadan. Doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah halka ay marayso tirinta codadka doorashada Soomaaliland.
Imika waxay yimaadeen degmada doorashooyinkiiba imanayaan, degmadiiba imanayaan. Hargeysa kale maadaama caasimadda ay tahay ta ugu ballaadan tahay, toddoba goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyay degmada Hargeysa gobolba gooni loogu tirinayaa. Kadibna waxaa la isu keenayaa toddobada goobood, cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka wixii ay ka heleen balakiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo iska diiwaan geliyay magaalada Qardho.
Diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyay qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada. Ka qaybgalayaasha fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay Isniintii shalay qaraarkaasi loo abuuro kulan gaar ah oo yeelanayaan WHO bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha in ay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka COVID-19. Cudurka dilaaca ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 milyan oo qof oo adduunka ah, waxaana uu horseeday in ka badan 3.5 milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray waqtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa, isagoo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka. Waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto siduu hadalka u yiri wadaagis la'aanta xogta macluumaadka teknolojiyadda iyo ilaha taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee COVID-19. Nin ku nool bariga dalka Shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo kayskii ugu horreeyay ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka H1N3 ee hargabka shimbiraha, laakiin halista faafitaanka ayaan baaxad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya sida ay talaadadan sheegtay dowladda Shiinaha. Ninkan oo 14 jira oo ku sugan gobolka Shengsu ee waqooyiga galbeed ee Shengsha ayaa waxaa la dhigay isbitaalka bishii abriil 2020 ee sanadkan, xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay gudiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaytkooda. Ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay H1N3 oo lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi. Wasiirka arrimaha diinta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa Isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyay oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda, isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi. Wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tagay waxa ay ku amartay in sameecadaha aan lagana dheereyn karin 3 meelood oo meel mugooda amaba 3.3% amarka. Oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday kaliya aadaanka salaada, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeciyo baraha bulshada. Wasiirka arrimaha diinta Cabdilatiif Al-Sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da'da ah. Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka, ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda. Waa inay masaajidka sii joogaan, ayuu intaasi ku daray. Sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka, ayuu sheegay sheekh isagoo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo keliya. Waxaan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaan la socotaa tabinta iyada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyey ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyey liis ay ku qoran yihiin 67 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cadaala, kana mid ah guddiga arrintan loo saaray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay.
Waa mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhegeystayaasha V O A. Liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday. Sidaad ogtahay waxaa jirtay cabasho ka jirtay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd, kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada. Heshiiskii 27-kii Mayna lagu jiheeyey, waxaa heshiiskaa markaa ku xusneyd in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay. Marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka, ayna usoo gudbiyeen guddigii ra-iisul wasaaruhu uu xil saaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo xalka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka. Marka guddigu sidaas ayuu ku yimid, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood ee guddiga doorashooyinka. Uu ka kooban yahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Marka intaa ayuu ahaa.
Marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska?
Waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku cadayd heshiiskii 27-kii May. Guddiga uu ra-iisul wasaaruhu xil saaray waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore, oo aan hubino inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii September. Kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana, waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyadii soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd. Marka sida ay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban 3 qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyay inay ciidamada ka tirsan yihiin, qaybahoodna lagu eedeeyay inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin, qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inayba siyaasiyiin yihiin. Ayaan ku eegi doonaa maaragtay kriteriyadii la sameeyey, wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyay ayaa la marsiin doonaa insha allah.
Haddii qof lagu soo eegay inuu hay-ad ka tirsanaa, ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn, tusaale ahaan maxaad ku xaqiijinaysaan idinka?
Waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab. Waa dee wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ay yaqaaniin, waxaan ku raadin doonaa sistemka dowladda iyo nidaamka dowladda u degsan. Dabcan dowladdu byroll bay leedahay, liisas shaqaale ay leedahay, liisas ciidamo ay leedahay. Dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano sistemka dowladda ku dhex jira. Marka ciddii sistemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey 17-kii September, iyo qaybaha cusub oo hadda ra-iisul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inay guddiga ka mid noqdaan, oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey, laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo. Marka ciddii laga waayo sistemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn, dabcan sidaas ayaa loo cuskan doonaa. Ciddii inta aan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragtay jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino haddii cadeymahayaan inay nala wadaagaan. Haddii dee marka aan cadeymahaynina, sidaas maaragtay kiiskaasi uu meesha uga baxo.
dhamaan gudiyada haday ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal miyaa mise kuwo federaalka oo kaliya ayaa dib u eegaysa?
Waxaan dib u eegaynaa guud ahaan saddexda qaybood uu ka kooban yahay gudigu muxuu ahaa ah gudiga fit heer maamulka doorashooyinka heer federaal, iyo gudiga sit ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo gudiga xalinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqeynaya. Marka saddexda qaybood ayay ka kooban yihiin. Annaga dee dadkan dib u eegayna waxay ku salaysan yihiin dadka dacwooyinka loo qabo, cid aan cidina dacwo u qabin. Dabcan shaqadeenna maaha. Marka 67 qofood aan soo ururinay ah dadkii laga soo dacwooday, saddexdaas qayboodna ka kooban ayaan dib u eegi doonaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Doorashadii ka dhacday ee Somaliland ayaa waxay ku dhacday si nabada sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada, waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyay ay sarreyso. Natiijada kama dambaysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo. Warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xogaha ay v o a helayso ayaa tilmaamaya in dhammaanba sanaaduuqdii goobaha codbixinta ee gobolka Maroodijeex ay ku soo xaroodeen degmada doorashada Hargeysa, qaar ka mid ah wakiilada saddexda xisbi ee Soomaaliland ee u qaybsan guddiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanaadiiqda soo xarootay ay dhammaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Ismaaciil Aadan Cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii ay soo xaroodeen gobolka Maroodijeex islamarkaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanku in la bilaabo tirinta sanaadiiqdaasi, kuwaasi oo la filaya in saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto.
Iminka waxay yimaadeen degmad doorashooyinkiibay imanayaan, degmadiibay marayaan. Hargeysa kale maadaama caasimadda ay tahay ta ugu ballaadhan tahay, 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyey degmada Hargeysa gobolba gooni loogu tirinaya. Kadibna waxaa la isu keenayaa 7 goobood cid kasta oo wakiilada ah iyo cid kasta oo deegaanka wixii ay ka heleen ba la keenaya. Natiijada ka soo baxda halka waxaa ku dhawaaqaya ugu horeynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo intii uu soo baxday sidaa weyn. Marka dhawaaqu wuxuu ka bilaabmayaa degmad doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa 22 degmad doorasho iyo 6 magaalo madax oo Hargeysiin muxuu ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliya 6 magaalo madaxda gobolka ah. Intaasi weeyaan 28 sidaasay markaa u soconaysa. 28 degmood doorasho ayay ka soo dhamaanaysa iyagaa ku dhawaaqaya gobolba kaga dambeynaya. Heer qaranba natiijada u dambeysa soo deynayo xaq u leh si wanaagsan bay nagu socotaa.
Guddoomiyaha xisbiga tirada haya ee kulmiya gobolka Maroodijeex Cabdiraxmaan Maxamed Jaama Xariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaadiiqdii gobolka Maroodijeex soo xaroodeen.
Aad iyo aad baan horta ugu hambalyeynayaa dadweynihii sida Muga iyo Miisaanka leh ee nabadgelyada ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa u codeeyey dhammaan sanaaduuqdii gobolka Maroodijeex 99% waxay ku soo xaroodeen si amni ah, si nabadgelyo ah, si wanaagsan. Saacadda waxaan ku sugannahay xaruntii gobolka Maroodijeex ee maxaa la yiraahdaa komishanka, wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay.
Yuusuf Kayse oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ee UCID ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii gobolka Maroodijeex soo xaroodeen.
Marka hawshaasi guud ahaan nabadgelyo noogu soo dhawaatay alxamdulilah, qorshihii labaadan bayna imika u gudbaynaa oo ah tirintii. Halka waxaa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka, goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwii heer qaranba halkanay xaadir ku yihiin. waxayna diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabato tirintii degmada dowladda, maadaama sanaaduuqda soo wada xaroodeen in komishanku go'aamiyo waqtiga, maadaama shaqadooda ay tahay inay go'aamiyaan waqtiga. waxaanna ka u fadhinaa in komishanka ka sugeynaa waqtiga iyo saacadda tirintu bilaabmayso.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Daahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xaroodeen sanaaduuqdii gobolka Maroodijeex, isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta, sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada, isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldan ee mala awaalka ah ay dhagu raaciyaan.
gobolka Maroodijeex waa 4 degmo: degmada Hargeysa iyo degmada Gabeeley, Salaxley iyo Balikubale. marka maadaama gola degaan ee baarlamaan tahay, sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo. sanaadiiqda degmada Salaxley waxay ku xaroonayaan magaalada Salaxley, kuwa Balikubale sidoo kale, degmada Gabeeley magaalada Gabeeley ku xaroonayaan. halka waxaa ku soo xarooday degmada Hargeysa sanaadiiqdoodii oo dhanayd 699 goobood oo degmada Hargeysa alxamdulillaah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanaadiiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii abaydmo maalmahan soo socda oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay dhaho. Marka alxamdulillah si wanaagsan bay wax bay nagu socdaan, si fiican bay nagu socdaan. Wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan, ama shilal ha noqdaan ama dhibaato kale lasoo sheegay ma jiraan. Shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen, amniga, ciidamada amniga iyo ardaydii ka howlgashay howlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ilaa iminka mar dhaweyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiisa wax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen, runtii waajibaad qaran bay guteen, waana loogu mahadnaqayaa. Qarankuna abaal badan buu ugu hayaa. Waxaan rajaynaa hawsha inta hadhayna si wanaagsan inoogu dhammaato, islamarkaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay dhaahdo. Waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan, islamarkaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mala awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
mahadsaned Khadar. Haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland? Maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa Somaliland? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya. De Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinay. Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya. De Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si aad uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Sanaadbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira. Somaliland kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel ka mid a geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo, asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday, wax mushkilad ay ka jirin. Marka Somaliland arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn. Waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen, golayaasha cusubna ay imaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka Somaliland dunidu ay ka arkaysana. Weliba waqti xaadirkan aynu ku jirno, de gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan, aan wadamada kale geeska Afrika ku xeerani aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland?
Dadku macnihii imageka ama sawirka dabadda laga arkaya ee Somaliland bixinaysa waxa weeyaan, waxaanu nahay dal dhuqumaraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. Doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkiladna aanay kasoo kordhin. Marka Somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Somaliland ay raadinaysay waa aqoonsi inay albaabo cusub oo horow baxna ay maanta u furto. Dad aan horow la macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii horow la macaamili jirina ay maaratay ay qaabkii ay ula macaamili jirin Somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan haddii ay isku sameeyaan. Marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jirtaa.
Dhowaan waxaad sameyseen daraasaad ku aadan doorashooyinka Somaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
Daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay, isla markaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Somaliland oo ahayd 2013 May markii dastuurka loo celiyay. Waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20 sano waxyaabihii Somaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee la soo dhaafay, maxay si yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayay?
Waxyaabaha runtii looran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad aad u muhiim ah. Waxa weeyaan kow in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee golayaasha qaranka u mataleysa inay iyagu ay doortaan. In laba, in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awood qofku uu ku qaban karo, madax uu ku noqon karo, ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka duqumraadiga ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxa kale oo ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aan dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxa kale oo ay ku guuleysteen inay samayso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhan ay maanta aaminsan yihiin, oo ah in awoodu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjac loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaray. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxa ka mid a kow, sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta, asxaabtiina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga. Qodobka labaad, ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka. Dadka qaar baa dhalila oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan, dabadda laga riixayaa, dad dabadda wada waa caynka maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taala, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah $20 million oo dollar oo oo qofkii codeynayeyba kharashku ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anagoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya, dadaan waxba qabsan karin oo cayntaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo barcabeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaaliland oo iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii in Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareereysan Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqumaraadiga. Waxa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoliisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intu tago uu qofkii meesha joogay haddii u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxar iyo mushkilaad ay ka dhaceen. Oo inta badan doorashooyinka Afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daataa, meel aan dhiigna ku daadanayn nabadgelyana ay ku dhacayso. Runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland. Marka cashara badan baa gudahana laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobolka aynu ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo cashara badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyada Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Samakaabo, Washington jooga. Af Soomaaliga v o a dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan ciddii ay isagaana wararkan iyo warbixinadana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaangeliyey magaalada Qardho. Diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Saciid Daney ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacyaasha ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Daney oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada Qardho ee gobolka Karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyay habka ay u socoto diiwaangelinta dadweynaha waxana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada Puntland ay ku taameen
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ee beenowday dadka miyiga iyo magaalada oo isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan kuwada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan runtii arintaasi waa yididiilo iyo farxad runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dawliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ee magacaabnaayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland ku faani karto Soomaalina ku faani karto waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman ee saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo deggan oo xasilan oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afjarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono ee awooddooda ee doorashada inay iyagu yeeshaan
waqtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwa ay dadweynuhu soo doorteen
waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwa dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaasi qabsoomi karto anigana waxaan ku faraxsanahay inaan saak iska diiwaangeliyay magaalada Qardho waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeedoo dhan iyagana marka ay arrin saddexdan degmo ay dhammaato inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo
dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha Puntland degan berina ay mustaqbalka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda
waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horeeyay magaalada Qardho inay si habsami leh isaga diiwaangeliyeen dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona arrimahaas runtii waa guul Soomaaliyeed u soo hoystay
diiwaangelinta dadweynaha oo muddo 17 cisha ka socotay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa wali degmooyinka Ufayn iyo Eyl ka socota laguna daray muddo 4 cisha ah Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adiga adum hadsan tahay Faadumo dhinaca kalena qaar ka mid ah haweenka Puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo haweenka Puntland oo ay ka cabsi qabaan in ay qaarkood way karaan warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Isla Faadumo Yasiin Jaamac
dumarka Puntland ayaa ka walwalsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasoo dhawaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada Puntland aqoonyahanno haweena ayaa todobaadkan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxa ay shaaciyeen inay sameysteen madal lagu magacaabo Hage gudoomiyaha ururka Hage Ditoriso Sacdiye Ismaaciil Axmed ayaa VOA u sheegtay in madasha Hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda
ururka Hage ujeedooyinka loo aasaasay waxa ka mid ah in aan isku xirno gabdhaha aqoonyahanka ah ee leh xirfadaha leh in aan isku xirno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan aan sameysano doodo sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka Puntland uu u gudbay habka doorashada qof iyo cod waxaan doonaynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan ay doortaan cidii doonayaan insha Allah sidoo kale to aan dhiirigelino gabdhaheena hanka siyaasadeed leh doonaya bulshada inay u shaqeeyaan inaa taageerno aan ku soo saarno codkeena hadii aan laydo
Aashe Cabdi aw Muuse oo kamid ahayd ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa VOA u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka
inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin haddana uu wax uun in aan ku helo sida daraadeed dhalinyaradaas gabdhaha oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka sameystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxada ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaq ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo wadanka maanagtay ay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan taasna aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaan waxaan leeyahay ururkoodo
Dumarka Puntland ayaa horey cabasho uga muujiyay tirada xubnaha baarlamaanka Puntland ee 66 ah ay ku leeyihiin taasoo sanooyinkii la soo dhaafay ku koobnay laba xildhibaan oo kaliya ku dhawaaqida madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday sidoo la rajaynayo in Puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan Fadime Yasin Jaamac Boosaaso
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha waan uga hadlayna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixino ku saabsan dib u celinta qaxootiga ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Itoobiya oo ka bilaabatay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo caqabadaha dhanka shaqada ah ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya oo sii kordhaya kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay waxaa laga bilaabay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia qaxootigan ayaa ahayd in la qaado sanadkii la soo dhaafay ee 2020kii balse waxa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 warbixinta waxaa noo soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool
waxaa laga bilaabay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dib u celintan qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay timid markii hay'adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ay ku wargeliyeen qaxootiyadan bilowgii sanadii hore ee 2020kii in dib u dejin loogu sameeyo xirada qaxootiga ee Kakuma balse iyagu ay ka biyadiideen sheegayna meeshii ay xiro cusub oo qaxooti ay ka gali lahaayeen inay diyaar u yihiin in dalkooda loogu celiyo go'aankaasi markii ay isla qaateen qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hay'adda UNHCR iyo waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ayaa waxaa bilowday xanuunka corona virus taasi oo saameyn ku yeelatay in la qaado balse haatan ayay suurooday in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolada kala duwan ee deegaankaasi qaar ka mid ah qaxootiyada dib loo celinayo oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xilligan ay diyaar u yihiin iyagoo dalkooda ku noqonaya isla markaana ay tahay farxad aan la soo koobi karin go'aansade meeshii ay xiro qaxootiyo cusub ay ka gali lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay VOA waxa hadalladoodii ka mid ahaa
Dayib Maxamed Gaarta oo xariyaha qaxootiga jooga waliba dadka dib u laaban haya Ethiopia nahay muddaanu ka soo maqleen qaxootiyahay waddankay oo aad ugu faraxsanahay baan u noqonaya marka sidaas weeye
Dayib maadaama aad ka mid tahay dadka la qaaday waddankayga dib ugu laabanaysa ka waran dareenkaaga
aad iyo aad buu fiican yahay dareenkayga waro waddankayga ku noqon haya hadda aad iyo aad baan dareenkayga ugu fiican yahay
marka meeqa sanaad ku jirtay xorooyinkan qaxootigeeda
20 sano ku jiray ha 20 sano ku jiray marka waxa weeye nasiibka anaga hadda waddanka anaga baan loo qaadahayaa dadka loo qaadahayaan kamid ahay marka aad baan ugu faraxsan
maadaama 20 sano aad joogtay xorooyinkan qaxootigeeda dad dowlad deegaanka Soomaalida gobolkeed ka soo jeeda
waxaan ka soo jeedaa gobolka Qorraxay magaalada Qabaasan ka soo jeedaa oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago
maxay kaaga dhigantaa inaad maanta laabanayso oo dalkaaga dib ugu laabanayso
hadda idinku waad garan kartaa dhulka aad ku dhalatay oo lagu waa lagu qaadahayaa dadkaana dhir roo weyn baan aad baan u jeclahay uguna faraxsanahay
ka dayibow marrajadii qaxootinimaad meel iska dhigto waxaad go'aansatay inaad dalkaaga dib ugu laabato qaxootinimada aad ka baxdo
haa inaan qaxootinimada ka baxo beeraha anagii iyo dhulka anagii inaan dib ugu noqono saasaan anigu yaawar waa sidaa
waxaan ahay shuura cabdullaahi dool oo ku nool xaqiiqaha qaxootiga siiba xarada xagar dheer waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aad u soo dhoweynaya aniga oo ka soo jeeda gobolka Wardheer oo in fara badan 10 sano aanan dadkaygii iyo dalkaygii midna aan arag aad aan ugu hiloobay xataa aan dhihi karo jibsigeyga iyo lafahayga aad waxay ugu baahan yihiin waddanka ay ka dhasheen waxaan aad u soo dhoweynaya inaan taageeray in lagu celinayo meeshii aan ka dhalanay in kastoo tagnay aan kasoo qaxnay xariiqa qaxootiga in farabadan baan ku nooleyn maalin walba waxa weeyaan rafaad hor iyo adoo wax dhiste haddana waxa lagu dhihi waa la guurayaa maalin walba niyad jab markaad waddankaaga joogto waxaad heshaa niyad sami baad wax ugu qabsan niyad sami baad wax u dhisan niyad sami baad u noolaan laakiin markaad qaxooti tahay qof xurriyad haysta ma tihid qof wax qabsan karana maba tihidba
marka shubri dib baad ugu laabanaysaa dalkaagii oo dib baa lagugu celinayaa waad faraxsan tahay marka ka waran dareenkaaga arrinta ku saabsan
aad buu dareenkaygu sareeyay waxaan saaka subaxan ka jecel dadku alaab waxay dhahaan dibadaha iyo qaxootigu waxay jecel yihiin iyo meelaha in la geeyo laakiin saaka anu aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ciidi Wardheer intaan cagaha saaro waliba aan caadadii aan ku dhashay aan tago
marka maxaad khibrad ah ama maxaad markaasi ka faa'iiday ka waran qofka markuu joogo xero qaxooti iyo markuu waddankiisa joogo maxaa farqiga u dhexeeya
wallahi waxyaalo fara badan oo farqiga u dhexeeya waxaan ku dhihi karaaba ahaan jiirku weynaaday baan ahaa markaan joogo der inkastoo ilma yar iskaha oon ugbaha oonan curanin oonan ilma dhaldhalin oo xariiqa qaxootiga aan ku dhaldhalay waxaan imaaday anuu 2011kii bishii 12aad baan imaaday in muddo fara badan baan joogay ilmaan iskaha waagaas oo qof heerlemaan ahayn halkan baan macnaha dee ilmihii ugu horreeyay aan ku dhalay waxaan ku dhihi karaa dee mugdi iyo iftiin baan kala ahaa baan ku dhihi karaa waxyaalo fara badan baa iiga kordhay qaxootinimadu waxay tahay baan arkay dalkaaga iyo dadkaaga iyo dadkaaga ood ka dheeraata waxay tahay baan arkay weliba walaalnimada walaal la-aanta cillada waxyaalo fara badan oon dareemayo haddaan waddankayga taga dareemayaa inaan aad aan uga bixi doono insha Allah
Koos Maxamed Ibrahim baana aad baan soo dhaweynayaa waddankaygii hooyo inaan aado gobolka Wardheer ween ka soo jeedaa aad baan u jeclahay inaan aado qaxootiga inaan iskaga tagana aad baan u jeclahay
marka ka waran dareenkaaga maadaama lagu qaadayo deegaankaad ka soo jeeday ka waran dareenkaaga
dareenkaygu aad buu u fiican yahay inaan waddankaygii tago hooyaday u tago waddankaygii tago wax ku qabsado aad waan qaxootiga ka baxo aad baan u jeclahay oo ka
marka koos qaxootinimada dhibaatooyinkay leedahay iyo qofka markuu waddankiisa ama deegaankiisa u joogo maxaa farqiga u dhexeeya
farqi weyn baa u dhexeeya waddankaaga markaad joogto waxbaad dhisan waxbaad ku awoodi waxbaad waxaysan qaxootin markaad joogto waxaad dhisan kartaa waxaad waxaysan kartaa waxaad awood ku jirtaa ma jirtaa qafri baad joogtaa dhisada ka banaa marka aad baan u soo dhaweynayaa in nala qaado aad baan dareenkaygu u fiican yahay oon u rabaa waddankayga hooyo in laygu celiyo oo lay geeyo aad baan u soo dhaweynayaa
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa waxay waday dib u celin qaxootiyada ka soo jeeda Soomaaliya iyagu si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya balse haatan ayaa dib u bilaabidan dadka ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ay timid isla markaana qaxooti tiradiisu ay ka badan tahay 5,000 oo qaxooti ayaa la filayaa in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia dadkan ayaa waxaa laga dejinayaa magaalada Diridhabo iyadoo halkaas ay ku sugayaan mas'uuliyiin ka socda hay'adda UNHCR xafiiskeeda Ethiopia waxda arrimaha qaxootiga dalka Ethiopia u qaabilsan RRA iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda ONUF iyadoo dadkan ay ka soo qaxeen deegaankaasi xilligii uu dagaalka u dhaxeeyay xukuumadii hore ee ka arrimaysay dalka Ethiopia iyo waliba sidoo kale jamhuuriyadda ONUF Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo Gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
aaday u mahadsan yahay Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo Gol oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Najma Nashaad nafta saan ku dhaafnaa heestaasi ay ku luuqaysay Najma Nashaad aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA caqabadaha dhanka shaqo helista ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa muddooyinkan isu soo taraya xilli Kenya ay la tacaalayso aafada COVID-19. Dhalinyarada qaxootiga oo barnaamijka Tuubta Nolosha la hadlay ayaa u sheegay in marka shaqada ay doontaan lagu xujeeyo damaanad iyo sharciga dalka Kenya, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ayaa ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan, haddana waxaa jira in shaqooyinka qaar ee ka mid ah shaqooyinka dalka ugu sarsareeya ama meelaha fiican ee mushaaraadka fiican laga helo inaysan dhalinyaradu ka shaqeyn. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxaan ugu horeyn weydiiyey xilliga uu yimid dalkani Kenya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool waddanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Waddankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan waddankan soo galay, markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga. Intaas ayaan ku noolaa. Sababaha waddankan na keenayna cid walba waa ay fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa. Horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaaba yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay haysato caqabad dhanka shaqooyinka ah.
Caqabadaha naga haysta xagga shaqooyinka dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah waxaa kow ka ah in aysan shaqooyinka aysan heli karin haddii aysan wadanin wakiil ama si shaqsiyan ah aysan u heli karin, iyada oo sabab looga dhigaayo in aysan haysanin sharciga waddankan Kenya ama waxa loo yaqaana kibandhaha ama ID-gaba. Haddii uusan qofka haysanin u tago qof ka mid ah dukaanleyda shaqooyinka bixiya ama qof markaasi shaqa bixiya u tago, aad ayuu muxuu ahaa u dhibaato kala kulmaa, sababtoo ah lama aamini karo sida ayaga ay ku doodayaan. Qofku waxay u baahanay leeyihiin waa in uu muxuu ahaa waddanka sharcigiisa haysto. Taas dhibaato ayaan kala kulanaa, oo markii shaqooyinka la raadsanayo culays ayayna nagu tahay runtii, inaan meelaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiyada dadka kale ama meelaha kale ee markaasi shaqo kasoo baxda. Waxaa kaloo haddana aan muxuu ahaa culays kala kulanaa markii noqoto in tartan loo galo shaqooyinka qaarkood. Muxuu ahaa shaqooyinka qaarkood tartan ayaa loo gala, ama waxaa la leeyahay dukaanka noocan oo kale ah, muxuu ahaa shoppingka gadaya ama dharkan gadaya ama muxuu ahaa carwadan meesha ka furan oo kaleta, waxay u baahan tahay shaqaale inay qaadato. Markii lagu ogaado inay qaxooti tahay, waxaad moodaa in xoogaa gacan bidixin ay noqonayso oo ay inta badan laga horumarinayo dadka markaasi muxuu ahaa sharciga kibandhaha haysta. Meeshaas waxaa moodaa in lagu dulman yahay dhalinyarta xooggoodana ay waxyaabaha shaqo la-aanta u keenaysa ay ka midka tahay, maadaama aysan waddankan shaqadaba inta badan ay ciriiri iska tahay. Haddana shaqooyinka ganacsatada gaarka ee gacmahooda ku jira muxuu ahaa in aysan siin karaynin, oo badankood ay banaanada iska joogaan dhalinyarti. Taan ayaana sabab u ahaa caqabadaha aan kala kulanno shaqada. Haddii aan xoogaa sii raaciyana, meelaha qaarkood waa dareemi karnaa in runtii mararka qaar nalaga soo dhaweeyo la dhaho, waa mudantiriin inaa shaqooyinka heshaan, oo sababtoo ah waana wax jira runtii dadka inaysan isku naxariis ahayn ama muxuu ahaa isku garaad aysan ahayn, oo dadka qaarkood ay ku arkayaan kartidaada iyo firfircoonidaada iyo qof aaminaad ah. Markii qof la aamini karo kale ama aamin aad too kale ama wiil yaroo dhalinyaro ah oo balwad aan lahayn oo kale markii aad tahay, waxaa muuda in shaqooyinka noocaas oo kale horeyna laga siinayo oosan ay dhalinyartu ku adkeynaynin.
Cabdirasaaq ayaa laftiisa waxaa weydiiyey shaqada uu ka shaqeeyo islamarkaana uu noloshiisa ku maareeyo.
Dhalinyarta sameysa farsamada telefoonada gacanta ah ayaa noqday, halkaas ayaana ka bilaabay muxuu ahaa shaqadii iigu horreysay oo aan haddaba muddo aan ku dhex jiro. Shaqadaas ayaana nolosheeda ku maareeya, halkaas ayaan kasoo saartaa wixii biil ah, halkaas ayaan kasoo saartaa kirada gurigeyga, halkaas ayaan kasoo saartaa waalidkay iyo markaasi ehelahaan iyo cid kastoo markaasi asxaabteyda ah waxyaabihii aan ku tari lahaa. Waxaan kaloo kasoo saaraa nolosheedii qaaska ii ahayd ee magaaladan aan ku joogi lahaa, mar walba iyo wax walba u baahdana meeshaas ayaan ka helaa.
Sidoo kale Cabdirasaaq ayaa waxaan wax ka weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado qaxooti ah oo dhalinyarada ka caawiya dhanka shaqo abuurka.
aniga ma arkin wax dhalinyarta caawiya ama wax hay'ad ah oo caawinaysa dhalinyarta markii laga soo tago hay'ad UNHCR oo anaga madaxeeda aan meeshan ku joogno manan arkin aniga inta aan magaaladan ku noolaa shaqsi u istaagay ama urur u taagan samata bixinta ama muxuu ahaa garabsiinta dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi qaas aan xaafada Islii maanan arkin wax urur ahna wali maanan arkin meel ay xafiis ku leeyihiin runtii oo la leeyahay ururkan ayaa dhalinyarta xagga shaqooyinka ka caawinayna ma jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
Laabkii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester City, Sergio Aguero ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddanka Spain, waxaana weeraryahankan uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee la soo wareegtay Barcelona xilli ciyaareedka 2021-2022, wuxuuna qalinka ku duugay heshiis 2 sanadood ah. Xafladda soo dhawaynta ciyaaryahankan oo ka dhacday garoonka Camp Nou ayaa waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta oo ay weheliyeen ku-xigeenkiisa Rafa Yuste iyo agaasimaha kubadda cagta ee Barcelona Mutiwa Alamini. Waxaa farxad weyn ii ah inaan ku soo biiray Barcelona sababtoo ah tan iyo yaraanteedii waxaan aaminsanaa in kooxdan ay tahay kooxda adduunka ugu fiican. Waxaan doonayaa inaan halkan ku soo bandhigo ciyaarihii aan Manchester City ku soo bandhigi jiray, ayuu yiri Aguero. Kun Aguero waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo biiro kooxdan maadaama saaxiibkiisa Lionel Messi uu halkaas ku sugan yahay. Waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay in Lionel Messi uu ku sii nagaan doono kooxda Barcelona. Sergio Aguero ayaa si bilaash ah ugu soo biiray kooxda Barcelona maadaama qandaraaskiisa uu kula joogo kooxda Manchester City uu ku egyahay xilli ciyaareedkan. 10 sano ee uu la joogay Manchester City wuxuu Aguero u qaaday 5 horyaal, wuxuuna noqday xiddiga ugu goolasha badan la kooxdaasi isagoo dhaliyay 184 gool. Xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Koonfurta Ameerika ayaa shaaca ka qaaday in waddanka Brazil uu martigelin doono ciyaaraha 47-aad ee qaramada qaaraddaasi kadib markii dalalka Argentina iyo Colombia oo si wadajir ah u martigelin lahaa ay ku dhawaaqeen inaysan awoodin martigelinta koobkan sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Bayaan ka soo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta ee qaaraddaasi ayaa lagu sheegay in go'aankan ay si degdeg ah oo wadajir ah u qaateen guddiga fulinta ee xiriirkaasi. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika Alexander Dominic ayaa sheegay inay isku raacaan in waddanka Brazil uu noqdo waddanka martida loo yahay. Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay martigeliyaashii asalka ahaa ee Argentina iyo Colombia, wuxuuna caddeeyay inay jiri doonto fursad ay labadaasi dal ay mar kale u martigeliyaan koobkan. Brazil ayaa haysata tartankan iyadoo ku qaaday garoonkeeda sanadkii 2019. Xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika ayaa tilmaamay in duruufaha haatan jira ay tahay sababta ay Argentina iyo Colombia ay u martigeli waayeen koobkan, iyadoo dhinaca kalena sheegay in maalintii ugu dambeysay oo axada ahayd ay waddanka Argentina ay ku geeriyoodeen 348 qof oo u geeriyooday xanuunka COVID-19. Martigelinta Brazil ee koobkan ayaa sidoo kale xujo ku abuurtay xiriirka kubadda cagta ee Brazil maadaama horyaalka kubadda cagta waddankaasi 70 kulan oo ka mida la ciyaari doona bisha uu socdo koobkan. Dhinaca kalena Brazil ayaa qudheed waxay la daalaa dhacaysa xanuunka COVID-19 iyadoo ah waddanka saddexaad oo ugu dhimashada badan caalamka. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis 2 sanaha u soo bandhigtay difaaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos, kaas oo qandaraaskiisa uu kula joogo kooxdaas uu ku egyahay hadaba yaaqada bishan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in difaacani uu leeyahay khibrad iyo weliba tayo hogaamineed, isagoo jeclaan lahaa inuu ku soo biiriyo kooxdiisa haddii ay kooxda Real Madrid aanay u cusboonaysiinaynin qandaraaskiisa. Sida laga soo xigtay ESPN, Sergio Ramos oo ah kabtanka kooxda Real Madrid ayaa maalmaha soo socda kulan la yeelan doona gudoomiyaha kooxda Real Madrid Florentino Perez, kaas oo labada dhinac uga wada hadli doonan mustaqbalka ciyaaryahankan. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. heestaasi ay ku wada luuqaynayaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. NATO ministers are meeting to prepare a summit which will both look at